numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Depășim emoțiile. Ne ridicăm deasupra lor și din partea noastră și poate și din partea dumneavoastră deopotrivă. E o sărbătoare faptul că putem sluji împreună dumneavoastră, satul meu natal și parohia de la care vin cu credincioșii ei. E o sărbătoare că putem face lucrul acesta aici, în această biserică veche a satului. S-a nimerit să fie o zi așa cum o vedeți pe afară, dar o încălzim noi cu bucuria de a fi împreună. Și iată, este a duminica 20-a după Rusalii, cu învierea fiului văduvei din Nain. Acum mă leg întâi de un amănunt foarte la îndemână. Ce gest a făcut Mântuitorul Hristos când s-a întâlnit cu convoiul funerar? Sfintele Evanghelii sunt extrem de atente. Niciodată nu se folosesc în cărțile sfinte cuvinte de prisos. Trebuie să fii foarte atent că amănuntele rezultă din faptul că ești atent și pui la cap lucrurile care se citesc acolo. Când i-a spus Mântuitorul femeii, nu plânge. Înțelegem că plângea. Putea să ne spună înainte, păi era femeia și săraca văduvă plângea și se tânguia și făcea. Nu! Scurt de tot, doar Mântuitorul a spus, nu plânge, ceea ce înseamnă că beata mama era vai de mama ei, nu-i așa? Văduvă ca să-și înmormânteze singurul copil pe care l-avea. Sprijinul bătrâneților ei. Ce face Domnul când se întâlnește cu convoiul funerar? Face un gest pe care, nu știu, aici în Ludișor nu mai țin minte de când eram copil cum era, dar cei din Șona, primii mei în Oriaș, l-am văzut că l-aveau din mostrămoși. Deci intrai în casa mortului sau în biserică unde era mortul și așa, și primul gest era să atingi sicriul. Atingi sicriul și zici Dumnezeu să-l ierte sau Dumnezeu să-l odihnească sau ce zici. Gestul acesta foarte straniu de atingerea sicriului, eu cred că vine de aici. Eu cred că vine din această ascultare a Sfintei Evangheliei și este o imitare firească, așa zicând, din partea oamenilor, a gestului pe care l-a făcut Mântuitorul Hristos. Atât, numai ca să ne dăm seama cum poate Sfânta Evanghelie, v-am dat un exemplu, nu? Ascultată ani și ani și ani și ani și zeci și sute de ani, așa zicând, cum poate fi preluată de către ascultători, cum poate fi preluată și, cum să spun, asumată, luată înăuntru. Și din ea țâșnesc anumite gesturi care n-ar avea o altă explicație. L-a înviat pe fiul văduvei. Fiule, ție zic, scoală-te. Și a fost uimire mare. Nu mă leg de faptul că cei care erau de față, văzând învierea acestui băiat, și-au adus aminte, desigur, de Sfântul Ilie și-au adus aminte. Că Sfântul Ilie a făcut o minune foarte, foarte asemănătoare. Tot așa înviat pe fiul văduvei, care îl găzduia pe el în Sarepta Sidonului. Deci evreii, când au fost de față la această minune, sigur că zice proroc mare a ridicat Dumnezeu între noi, adică proroc mare. Cine? Sfântul Ilie, prorocul. Ca și în Sfântul Ilie a venit din nou pe pământ. Nu? Dar acum, predica mea și ceea ce ambiționez astăzi este puțin altceva. E normal să numim înviere întoarcerea din morțea cuiva. Deci a trăit, omul a avut trup, a înviat. Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain, l-a înviat pe Lazar și s-a înviat pe el însuși. Adică a revenit din mormânt. A adus de dincolo de moarte persoane care au fost mormântate proaspăt sau mai târziu sau foarte târziu, cum a fost Lazar, în a patra zi de la moarte, nu? Dar vă rog, pune-vă în situație. A cui situație? A femeii. Pune-vă în situație. Deci e văduvă, negreșit că trebuie să fie destul de avansată în vârstă, băiatul ei, un tânăr, un adolescent sau un tânăr, 20 ceva de ani, nu știu cât să fie avut, nu? A murit, i-al duce la moarte. Nu vi se pare dumneavoastră că ea murea cu el? Nu, poți să-ți imaginezi în mod foarte firesc că un asemenea eveniment zdrobitor în viața unui om, cum era moartea unicului fiu pe care avea această văduvă, era ca o moarte a ei. Ce viață mai putea duce ea? Cum mai putea fi viață? Cum mai putea să fie viața ei de la acest moment încolo? Deci ai putea zice, a murit și ea, cu ultima nădejde pe care o avea. Și ne duce mai departe, când Mântuitorul, fiindu-i milă de ea, l-a înviat pe băiat și l-a dat mamei sale. L-a dat mamei sale. Ca și când a fost mort, acum eu ți-l dau viu. Uite, îți fac un cadou, ți-l dau viu. Nu putem gândi că lucrul acesta era ca o înviere pentru ea. Deci, ea a revenit la viață, odată cu băiatul ăsta, la o nădejde de viață, nu? Care poate fi gândită, aș zice simbolic, bă, dar am dreptul să gândești așa, ca o înviere. Deci, noi putem cugeta învierea și în sensul ei tare, adică vii din morți, dar putem gândi învierea și nu e deplasat, ni se îngăduie, bă, chiar e normal în biserică să gândim învierea și când ea este un fenomen al sufletului. Deci când te întorci din mizerie, când te întorci din dezastru, când te întorci din și începe ceva nou, ca o viață nouă, cum era pentru băiat și pentru doamna, femeia asta, e o înviere trăită sufletește, trăită pe alt plan decât cel fizic. Dar poate fi numită înviere. Adică orice reviriment, să zicem, orice împrospătare, orice înnoire care se trăiește în viața unei persoane sau în viața unei colectivități, poate fi numită ca o înviere sau în dorul după ea poate fi numit dor după o înviere, după o înnoire, după o împrospătare. Vă dați seama că noi obișnuim acolo la Câmpina predica să fie după Sfânta Evanghelie și legată de Sfânta Evanghelie. Eu m-am folosit acest pretext ca să fac o introducere, dar vreau să spun altceva, că nu mai vorbesc după Sfânta Liturghie. Să spun și lucruri care îmi sunt la suflet să le spun. Deci suntem într-un moment foarte aparte, a cărui semnificație, să stai liniștit că lumea se uită la tine cum miști și nu mă ascultă pe mine, crâznicule. Lumea se uită la tine ce faci și nu mă ascultă pe mine și asta înseamnă boicot. Deci, e un moment deosebit pentru țara noastră, dar și pentru sat. Eu mă gândesc pentru satul dumneavoastră acum, că satul meu e sa natal doar, nu mai e satul meu. Și anume, s-a întâmplat cu ceva timp în urmă că în al preasfințitul Laurențiu, care este tăticul dumneavoastră aici în zona aceasta, ca președinte al Comisiei de Canonizare a Părintelui Arsenie Boca, a trimis, sigur, documentul final, alcătuit cu specialiști pe parcursul ultimilor ani, l-a trimis la Sfântul Sinod, la București. Am avut, nu în mână, că l-am pe internet, cum e acum, am parcurs fugitiv, pentru că textul este foarte lung. Este un material extraordinar de serios, îi spuneam soției mele, extraordinar de serios, acest material trimis de la Sibiu la București pentru a provoca canonizarea Părintelui Arsenie Boca. Suntem în acest moment în care documentul a fost trimis și trebuie să răspundă Sfântul Sinod, căpetenia supremă a Bisericii. Nu? Materialul, cum repet, extraordinar de serios, complex, deosebit. Deci va fi o șansă ca el să fie tipărit și să-l putem avea în mână cândva, nu? Deci de ce un moment deosebit? E foarte posibil, eu am dorit ca la această vizită și la această liturghie făcută împreună, eu să pot spune ceva, să am o certitudine și să vă spun, oameni buni, la sfârșit de octombrie, la Sfântul Sinod, care va fi, am înțeles, anul ăsta, după Sfântul Dumitru, când vin toți erarhii la București și sub conducerea Patriarhului, să știu dacă ei vor hotărî acum acest lucru sau nu. Mi-ar fi plăcut să spun da, acum la sfârșit de octombrie, până să se împlinească anii de comemorare a trecerii Părintelui Arsenie în lumea nevăzută, să fie proclamată canonizarea oficială a Părintelui Arsenie. Nu vă pot da această informație, că nu am primit-o. Există speranțe, bănuieli, că va intra tema aceasta pe agenda, cum se spune, pe ordinea de zi a Sfântului Sinod, ceea ce înseamnă că undeva la început de noiembrie am putea avea acest prag extraordinar al țării noastre, că este primul sfânt, așa zicând, care beneficiază, cum a fost Padre Pio în Italia, a beneficiat și beneficiază de o evlavie populară spontană și de foarte mari dimensiuni. N-a mai fost așa ceva. Noi n-am trăit în ultimele decenii și secole, n-am trăit așa ceva. Deci, ce va fi? Gândiți-vă, cei care aveți o evlavie față de Părintele Arsenie Boca și satul acesta este, are o pecete anume, pentru că trăiți încă destui. Mă uit așa între dumneavoastră și văd chipuri care l-au cunoscut personal cât a fost în viață. Și de aceea vă și caută unii și alții din cei care răscolesc memoria Părintelui Arsenie Boca, vă caută și vă au la preț, pentru că e un sat în care încă mai trăiesc oameni martori. Martori. Provocarea e pentru dumneavoastră. Din momentul în care el va fi canonizat, cum vă veți raporta la el? Cum veți gândi despre el? Ce veți face cu memoria dumneavoastră și cu lucrurile pe care le știți din trăire personală sau din povestirile părinților? Ce veți face? Că până acum Părintele Arsenie Boca era accesibil. Puteai spune despre el, uite așa, așa, așa. În momentul în care intră în ceata sfinților, se cere o schimbare de macaz. Va trebui să vă reconsiderați felul dumneavoastră de a privi lucrurile. Pentru că va fi sfânt în calendar, va fi sfânt cu slujbă, va fi sfânt cu pomenire, va fi o persoană, o identitate, o realitate în lumea sfinților. Noi l-am cunoscut în lumea aceasta, că și eu mă număr printre cei care l-au cunoscut. Dar va trebui să evoluăm, va trebui să intrăm în situația în care noi să ne putem raporta la el ca la un sfânt. Adică să exersăm foarte mult, mai ales formula aceasta, nu că ne aducem aminte că ne-a spus nouă personal asta sau asta, sau știm cum arăta, cum era barba, cum erau ochii, nu, ci să ne gândim cum este identitatea lui în lumea de dincolo și raportul nostru cu el este un raport de rugători. Numai de rugători. Nu mai poți avea cu Părintele Arsenie canonizat o altă relație decât cea în care ești rugător. Nu insist, că e de revenit asupra problemei astea, că nu e un lucru pe care să-l realizezi de pe zi pe alta. Dar vă previn că în momentul în care se vor întâmpla lucrurile, toți cei care l-am cunoscut sau cărora ne-a fost apropiată toată zestrea aceasta, moștenirea aceasta, memoria aceasta rămasă de la părinți și bunici, va trebui să ne schimbăm atitudinea și să evoluăm către evlavia cuvenită unui sfânt. Tot comerțul, toată batjocora cu care Părintele Boca a fost mestecat în noroiul societății noastre de consum va trebui să înceteze, că nu se mai potrivește. Nu poți să faci cu un sfânt tot ce vrei, nu poți să-l faci brand de vânzări și de alte minuni. Părintele Arsenie Boca ne-a lăsat moștenire niște texte. Nu știu dacă ținea foarte mult la faptul că ne-a lăsat moștenire moaște. Nu știu dacă ținea la treaba aceasta. Dar ne-a lăsat niște texte care sunt foarte importante și care, vă dați seama, vor fi mâine, poimâine, le vom citi ca pe cărți, bineînțeles, texte ale cu autoritatea unui sfânt. Da, mâine, poimâine, va fi treaba aceasta. În capitolul 3 din Cărarea Împărăției, care se numește Cele șapte surle, are un subcapitol. Numai liturgia mai ține lumea. Acum vă dați seama, am apropiat de final cu cuvântul. Ce numai liturgia mai ține lumea. Și are o afirmație foarte stranie și absolut specială în acest subcapitol. Și anume, dă o explicație unui loc tainic din epistola către Tesaloniceni, a doua, a Sfântului Pavel. Sfântul Pavel acolo a vorbit despre sfârșitul lumii. Și a vorbit în capitolul 2 deja despre Antichrist, adică despre vrăjmașul, despre potrivnicul, despre fiul fără de lege și așa mai departe. Și Sfântul Pavel le spune tesalonicenilor, zice, voi știți ce îl oprește pe vrăjmaș? Să nu se arate încă. Nu zice în carte, nu spune în text scris, dar se vede că și el știa, și ei știau. Zice, voi știți ce îl oprește ca să nu se arate decât când îngăduie Dumnezeu, când îngăduie Dumnezeu. Știți ce îl oprește. Deci, toate comentariile la acest verset spun, domnule, nu se știe la ce se gândea Sfântul Pavel. Nu se știe. Nu ai nicio bază ca să vii și să avansezi, că uite, din asta e ceea ce îl oprește. Părintele Arsenie este cel care îndrăznește să dea o explicație. Și este extraordinar să știm că explicația care o dă este că se slujește Sfânta Liturghie pe pământ. Zice, cât se slujește Sfânta Liturghie pe pământ, Mântuitorul Hristos este extrem de prezent prin Sfânta Liturghie, că noi suntem conștienți și vrednici sau nu suntem conștienți și vrednici, Mântuitorul Hristos își face datoria față de această rânduială pe care ne-a lăsat-o să o slujim cu cuvință, Sfânta Liturghie. Și El vine să fie prezent și să se lase împărtășit de către noi. Dar câtă vreme Sfânta Liturghie, spune Părintele Arsenie Boca, se slujește pe pământ, vrăjmașul încă nu are drept să vină să-și facă mendrele la maxima lui putere. Deci, de aici plecând, vă dați seama ce înseamnă să învățăm să slujim Sfânta Liturghie și să o prețuim. Să o scoatem din folcloric, să o scoatem din obișnuința asta în care ea este ceva așa printre altele. Și să ne dăm seama că e lucrul cel mai important pe care îl putem face și că semnificația și puterea slujirii Sfintei Liturghii bate foarte departe. Nu ne rezolvă numai noi cei de aici. Nu facem o întrecere de voci, nu facem o întrecere de cine știe ce ceremonial sau așa mai departe. Bate foarte departe. Miza este extraordinară. Părintele Arsenie Boca a slujit în felul acesta. Eu n-am putut să văd că nu existam în lume când el mai putea sluji Sfânta Liturghie. Vă dați seama ce lucrare a vrăjmașului a putut să fie ca acest om conștient de valoarea Sfintei Liturghii și care putea sluji Sfântul Liturghie cum poate că niciodată nu s-a slujit în limba română liturghia în felul acesta. Să nu mai poată face. Cine a suferit? Care era dauna? Că el s-a supus, n-a mai slujit Sfânta Liturghie. A zis, nu l-au mai avut preot, a stat în condiția în care i s-a permis. Dar a pierdut neamul, a pierdut limba română, a pierdut lumea toată, că a lipsit o slujire de Sfântă Liturghie conștientă, deosebită, radicală, excepțională. Deci, rememorând lucrurile acestea, înțelegându-le că nu-s greu de înțeles, ați văzut, le-am pus cap la cap, nu am alt mesaj, altă bucurie de întâlnire cu dumneavoastră decât să slujim Sfânta Liturghie și extraordinar să ne angajăm sau să intrăm într-o școlire în care să vrem ca slujirea Sfintei Liturghii să fie tot mai rafinată, tot mai deosebită, tot mai conștientă, așa cum Părintele Arsenie, care va fi Sfântul pe care îl veți simți ocrotitor al acestui sat, al țării Făgărașului, al României în general, nu? Se va bucura să poată să vadă lucrul acesta, măcar acolo unde sunt oamenii care au fost ucenici. Amin. Dumnezeu să ne ajute.